Mobiil helises. Tšau, Maria, kus sa oled? Lubasid meie juurde tulla. Helistas Agnes, külakirikus kohatud hea tuttav. Maria ohkas kuuldavalt. Ma ei tule. Dolores viidi haiglasse. Insult. Ma tahan üksi olla ja mõelda. Ära küsi rohkem midagi. Teine kord räägime. Mis juhtus? Räägi, Maria. Vajad sa abi? Agnes, ma ei saa praegu rääkida. See on liiga pikk ja keeruline jutt. Teine kord. Kallist jõulurahu sulle ja tervita lapsi. Ma lähen nüüd. Aitäh helistamast. Anna andeks, aga hea küll. Kui midagi vaja, helista kohe. Mõtlen sulle. Häid jõule. Ole tugev. Ole tugev. Kas võis keegi soovida hardal jõuluõhtul veel midagi kummalisemat? Maria nuusutas laual seisva lahtise veinipudeli sisu ja keeras korgi pudelile peale. See lõhn oli tale hetkel ülimalt vastik, nagu peitunuks just selles kogu õhtu kurva lõppu põhjus. Kuid see polnud ilmselt ainuke põhjus. Maria kontrollis üle kõik maja uksed ja keeras need lukku. Ta polnud veel kunagi tundnud end siin millegi üle ise otsustajana. Nüüd äkki tundis. Tema ja ainult tema võis ja pidi hetkel otsustama, mille lukku või lahti keerab, millise tule kustutab või põlema jätab ning millisesse ruumi läheb või minemata jätab. Dolorese valvsat pilku ja suunavat sõna polnud. Orjatarist oli jõuluööl saanud valitsejanna. See koorem polnudki kerge kanda. Nüüd pidi ta vastutama kõige eest ise. Maria polnud kunagi nuhkinud maja perenaise järel või sorinud tema asjades. Nüüd korraga tundis ta enesel õiguse olevat teha nii, nagu ta tahtis või otsustas. Ja tüdruk otsustas jõuda nii palju kui võimalik jälile selle kummalise õhtu üksikasjadele. Köögis ei hakanud midagi erilist silma. Siin oli toimetatud nagu harilikult. Parukas, pruut kleit. Ilmselt võis midagi öelda Dolorese magamistuba, kuid ka siin ei sattunud pihku ükski niidi ots. Järsku meenus Mariale väike lõunapoolne katusekamber, mis oli alati lukus ja kuhu teenijannal iialgi asja polnud. Mõnikord oli perenaine end sellesse ruumi pikkadeks tundideks lukustanud. Maria ei teadnud, miks. Küsida polnud sobilik ja Dolores ise ei kergitanud kunagi saladuse loori. Vahel tuli naine sellest toast välja rahuliku ja rõõmsana, teine kord aga nutetud ja paistes silmalaugudega. Maria läks kolmandale korrusele, mille kitsukeses sisekoridorist viis katusekambrisse kitsas keertrepp. Astunud selle esimesele astmele, tundis tüdruk südames värinat, nagu oleks ta ette võtmas mingit koletud kuritegu. Kas minna või mitte? Miski sundis astuma ka teist ja kolmandat sammu. Tüdruku süda tagus, kui ta madala ukse kunsti pärast linki puudutas. Tuba polnudki lukus. Kas Maria kartis? Kartis küll. Päris tõsiselt kartis. Oh jumal, miks sa sunnid mind sinna minema? Ei, sa ei sunni. Aga miks sa ei keela mind sinna minemast? Dolorese tuba polnud kottpime, väljast tulev tumesinine valgus ja kirikuküla tulede kauge kuma tõid esile kogu ruumi piirjooned. Üle läve astudes näis talle, nagu siseneks ta läbi kõver peegli kusagile teise maailma ja teise aega. Ta oli äkki väike uudishimulik tüdruk, kellele helesinises õhkõrnas kleidis haldjas lubab jõuluööl piiluda muinasjutu maailma. Õudusärevuses oodatavat pilti ei avanenudki. Ja kõik see, mis hirmunud mõtteid pitsutas, jäi äkki koruseid alla poole. Maria ei pannud tuld põlema. Ta nägi ka pool pimedas aknaal seisvat kitsast peenikeste jalgadega lauda, millel laualamp ja kirjutustarbed ning selle ees olevat kõrge seljatoega kerget tooli. Seina ääres lösutas kahekohaline vanaaegne sohva. Tiivani kõrval seisis sirge seljaga nagu sõjamees lugematute sahtlitega kummut. Maas lamas kaks sarnast vaipa. Rohkem asju toakesse ei mahtunudki. Päeval võis aknast avaneda imeilus vaade üle eemal asuvate pargipuude põldudele ja aasadele ning lähimale külale. Maria pani laualambi põlema. Ma ei tohi siin toas olla, vasardas peas kuulekalle teenijannale omane sundmõtte. Aga ta seisis nüüd ometi siin. Kummuti sahtlitest mõned olid pooleldi välja tõmmatud ja üks neist koguni põrandale kukkunud. Maas vedelesid pilla palla laiali fotod ja mingid kaustikud. Ka lauanurgal olid mõned raamatud, albumid ja vanad vihikud. Maria surus endas maha soovi ära minna ja kummardus maast ühte kaustikut võtma. Pöörates põgusalt lehekülgi ja lugenud taatumeid, mõistis tüdruk, et see polnud mingi konspekt ega õppematerjal, vaid kellegi päevik. Maria istus põrandale laiali lennanud piltide ja paperite keskele. Sirvinud kaustikut tõstis ta maast üles ka teisi vihikuid. Kõik need olid tihedalt täiskirjutatud, osa hariliku pliiatsi, osa tindi ja osa pastakaga. Mõnele leheküljele oli midagi joonistatud, mõne lehekülje vahelt pudenes välja juba ammu värvi kaotanud kuivanud lilli. Maria unustas tol jõuluööl vaadata kella. Ajataju polnudki. Ta istus ja luges, panemata tähele isegi ebamugavast asendist tekkima hakkavat lihase valu. Ta oli sattunud teise maailma ja hoopis teise aega. Ta oli toas, kus olla ei tohtinud. Ta luges sõnu, mis polnud kirjutatud temale lugemiseks. Ta hiilis maailma, mis oli tavaliselt ülima hoolega valvatud ja varjatud, ning kergitas üht elu katvat kardinat, mida ainult Jumal tohtis teha. Ometi ei takistanud keegi Mariat seal tillukeses katusekambris põrandal istumast ja Dolorese ellu tungimast. Üks kõrgem võim lubas tal vist seda teha, ning sellel oli ka oma põhjus. Maria luges. Ükski miimiline lihas tema näos ei liikunud. Ta luges vaikselt ja liikumatult, nagu kardaks millegi katki minekut. Ainult vahete vahel neelatas tüdruk kuuldavalt ja see oli ka ainuke märk sisemisest pingest, mis noort inimest valdas. Maria vaatas vanu fotosid, mis kuulusid kahtlemata kirjaridade juurde või mis olid pilditaustaks kõigele sellele, mida üks lihtne teenijatüdruk oma võimukast ja lõpuni mõistetamatuks jäävast perenaisest teada sai. Mariale tundus, et ta oli enda hingele võtmas koormat, mida ta kanda ei suutnud. Senine koorem, kummalise ja turtsaka Dolorese valdustes, tundus uue taaga kõrval hoopis tühisena. Vastu hommikud tahtnuks tüdruk lahkuda toast hiirvaikselt, jälgijatmata, ust lukustamata ja öösel loetust enam mitte midagi mäletamata. Ometi kandis ta endas nüüd võõra elu valu. Ometi. Jõulu esimene püha jättis käigust ära mitmed liinibussid. Maria tellis takso ja sõitis haiglasse. Haiglad tuletasid tüdrukule meelde surnuaeda. Sellest ei saanud üle ega ümber. Ema haigus ja surm tõusid alateadvusest jälle silme ette ning tüdruk pidi end tõsiselt kokku võtma, et rahulikuks jääda. Mariale ei meeldinud hiigel haiglad, ka nende kõrgtasemel tehnoloogia ja palju kiidetud ning kompetentse personali olemasolu tunnistamine ei leevendanud vastumeelsust. Dolores oli nüüd siin, selle silmatu suures õnnetute ja oimetute inimeste lappimise ja elule tagasi kloppimise konveieris. Tüdruk tundis end nii mõeldes ülekohtusena, kuid liiga suured asjad lihtsalt ei meeldinud talle. Mida tsiviliseeritum oli ühiskond, seda suuremaid koole, haiglaid, vanglaid ja hullumaju ehitati. Inimene lõi endale vabatahtlikult koonduslaagreid. Ta ehitas neid järjest suuremaid ja võimsamaid, olles samal ajal nende lootusetu vang. Haigla foajee suuris Maria majajuhti. Perenaiseni jõudmiseks tuli läbida lõputute koridoride, treppide ja liftide labürint. Dolorese palati uks oli praokil. Maria sisenes vaikselt ja pani öökapile pisikese jõulutähe. Ta polnud kellelgi küsinud, kas potilille tohib raviasutusse tuua. ilmselt ei tohi. Tema igatahes oli nüüd toonud. Vana naine magas. Tüdruk istus voodi kõrvale taburetile ja vaatas oma perenaist. Perenaise kanged prillid lebasid laual ja oma noorukest teeniannat alati valvsalt jälginud silmad olid nüüd kinni. Maria silmitses ruumi. Üks ainus voodi, öökapp, paar tabureti, meditsiini attribuutika, kõrged aknad hommikupoole. Siin oli väga vaikne, puhas ja painajalik. Jah, just painajalik. Täpselt seesama miljöö, mis häiris tüdrukut ka perenaise kodus. Kummaline, kuidas võis pedantne kord ja ratsionaalsus tunduda selgelt koormavana? Naise kahvatu käsi lebas lõdvalt tekil. Tuhmi suure kiviga sõrmus tundus vana sõrme ümber võõrkehana. Maria asetas käe õrnalt Dolorese käele, püüdes sõrmuse külge mitte puutuda. See naine lamas tüdruku pilgu ees just kui alasti. Siin polnud äkki enam ühtki tekki, lina ega öösärki, mitte midagi polnud. Naine magas või oli letargias ega teadnud isegi häbeneda. Ehkki selle vana naise vormist väljas ihu natuke oli kirju tekkiga kaetud, ei võinud tema hinge Maria eest miski varjata. Maria vaatas Dolorest esimest korda sootuks uue pilguga. Päevikute koltunud leheküljed olid barjääri tema ja siin lamava naise vahel lõplikult lammutanud. Maria ei saanud aru, kas oli see tulnud nende omavahelistele suhetele kasuks või kahjuks. Seda pidi näitama aeg. Päevikud katusekambris olid nüüd oma laegastes tagasi ja fotod jälle albumi kaante vahel. Dolores ise ei teadnud sellest midagi. Õde tuli palatisse ja naeratas viisakalt. Ta oli hästi koolitatud, nagu poemüüjad supermarketis. Maria mõtles endamisi, et poes naeratas mõni müüja vahel ka päriselt. Kas te olete tema lapselaps? Küsis õde. Ei, ma olen ainult... Maria vakatas. Ta ei tahtnud öelda, et teenija. Selle seisus oli ta tahtmatult öösel katusekambris lõhkunud. Nüüd oli ta hoopis selle naise usaldusisik, prokurör või advokaat. Kes täpselt? Polnud veel kellelegi selge. Õde pani rohu töökapile ja märkas pisikest potilille. Meie haiglas. Naine vaatas vilksamisi Dolorese poole. Siis Mariale otsa ega jätkanud lauset. Ta tegi sisimas ilmselt mingi otsuse, mis oli vale, aga mille ta otsustas seekord kõiki reegleid eerates teha. Ta jättis ütlemata, mida siin tohib ja mida mitte. Kas te lähete kohe ära? Küsis ta hoopis. Ei, vastas tüdruk. Kui ta ärkab, siis palun aidake tal need tabletid sisse võtta. Maria noogutas. Õde läks ära. Maria istus, nagu oleks ta siin istunud juba terve igaviku ja kavatseks niivisi istuma jäädagi. Ta polnud märganud õe käest mitte midagi küsida. Kas oligi praegu sellel mingit tähtsust? Dolores hingas, tähendab, oli elus. See polnud ka surijate palat. Jumal, sina näed kõike, rääkis Maria oma mõtetes Jumalaga. Sa näed seda naist siin. Sina teadsid tema elust kõike juba palju aastaid. Mina sain nii mõndagi teada täna öösel. Ma usun nüüd tõesti, et sa oled mind selle inimese juurde saatnud. Jumal, sa teed vahel väga imelikke asju. Ma ei mõista kõike, aga ma usun, et sinu käes on parimad lahendused. Mida ma saaksin selle inimese heaks teha? Anna mulle tarkust. Taevaisa, kui sa tahad, et... Mingi vaevaaimatav häälitsus voodis lamaja suunast, äratas Maria palvemõtetest. Dolorese käsi tõmbles pisut ja lühikesed ripsmed võbelesid silmalaugudel. Midagi nirises haige välimises silmanurgast aeglaselt meelekoha poole. See oli pisar. Ilmselt mitte nutupisar, sest ühe pisaraga ei nuteta ja siin polnud üldse mingi nutukoht. Maria võttis kotist papertaskurätiku ja pühkis pisara nire Dolorese näolt. Naine avas silmad, kuid nende pilk oli kauge ja hägune. Maria ootas. Ta hoidis endiselt oma sõrmi naise käel. Aega mööda Dolorese pilk elavnes ja ta pööras pea vaevaliselt tüdruku poole. Tükk aega vaatas ta tüdrukuga tõtt ja siis nirises silmanurgast padja poole jälle midagi märga. Mu piid, püüdis naine midagi öelda ja pööras pilgu öökapi suunas. Ta tahab prille, mõtles tüdruk ja sättis need naise nina juurele. Sina oled Maria. Dolorese halvatusest kange suu ei kuulanud sõna. Maria püüdis naeratada ja pigistas tugevamini naise kätt. Nüüd surus suur sõrmuse kivi end kahe naise tervituse vahele nagu tülikas segaja. Maria tahtnuks Doloresele midagi öelda, aga kõik sõnad olid luku taga või korraga otsa saanud. Ta ainult naeratas püüdlikult ja hoidis haige kätt. Lõpuks tuli meelde põhjus ka midagi konkreetset öelda. Õde käis siin ja palus need rohud sisse võtta. Kas te soovite neid võtta veega või valan mahla? Maria vaatas öökapile. Siin olid rohud ja tühi veeklaas. Miks tundus tüdrukule nii iseenesest mõistetav, et käeulatuses pidi olema ka mahl? Kust see mahl? Dolores oli siia toodud jõuluööl kiirabi korras. Tema ise oli alles esimene külastaja, kes võinuks külastatavale midagi tuua. Kosutav mahl. Öökapil oli vaid pisike mürgise võitu potilill, mida siin haiglas üldse ollagi ei tohtinud. Maria tõusis, võttis tühja klaasi ja läks kraanikausi juurde. Maria käis Dolores nüüd iga päev haiglas vaatamas. Jõulutäht halvatud vana naise palatist tuli siiski koju tagasi viia. Maria asendas selle Dolorese palati öökapil madalate talviste lõikelilledega. Vahet polnud. Dolorese seisund näis paranevat, kuigi visalt. Naise meeleolude kiire ja seinas seina vaheldumine tingis ka tervise ebastabiilsuse. Maria otsustas, et ei tee jõuluõhtul toimunu teemal esialgu üldse juttu. Võib-olla hakkab naine ise rääkima, lootis tüdruk. Kes mu leidis? Küsis Dolores ühel päeval ilma sissejuhatuseta. Mina, vastas Maria. Ma ei lubanud ju sul jõuluõhtul tulla, protesteeris naine veel tagant järelegi, nagu jonnakas ja isepäine laps, mõtles tüdruk. Olin tol õhtul Agnesega kirikus. Ma ei tea, miks ma tulin. Palun vabandust. Oleksin juba põrgus, kui sa poleks tulnud. Naine vaatas oma teenijannad jälle selle harjumuspäraselt valvsa ja intrigeeriva, kuigi seekord tavalisest palju jõuetuma pilguga ning jätkas. Kes sind käskis tulla? Ma usun, et Jumal. Ehkki religiooni valdkonna oli Dolores juba nende esmakohtumisel tabuteemaks kuulutanud, polnud Marial midagi muud vastata. Jah, see oli olnud vaieldamatult üks kõrgem hääl, mis tüdruku sisemuses märku andis, et tuleb keset jõululaupäeva jumalateenistust üles tõusta ja otsekohe koju minna. See vaikne hääl oli Mariat südametunnistuse kaudu kõnetanud juba palju kordi elus. Ta oli seda häält tundma õppinud ning oskas seda eraldada iseenda südame nõudlikust ja mõnikord isekastki sisehäälest. Jumala vaikne hääl tundus alati seotud olevat millegi vajalikuga või kellegagi, keda sai aidata. See polnud sundiv sisemine hääl. Seda pidi oskama kuulda ja üldse märgata. Kui seda tähele panna ei tahtnud, siis kadus see vaikselt. Kui mind poleks teie juurde tol korral juhitud, siis oleksite järgmisel hommikul võib-olla juba surnud olnud, püüdis Maria naist lohutada ja rõõmustada. Kellele mind vaja? Parem olekski olnud, kui oleks jalad ees välja kantud. Nii kui nii olin otsustanud, et ma... Dolores ei äkki kohkunult vait, nagu oleks tal suust lipsanud midagi liigset. Ometi sai tüdruks sõnadettagi aru, millega naine lauset lõpetada tahtis. ta teadis, et Dolores tahtis surra. Nüüd teadis ta seda. Nüüd teadis ta naise plaanidest tollel imelikul piduõhtul seal üksildases häärberis. Kas enese vastu käe tõstmine on mõrv? On. Jõuluõhtul ei juhtunud ju midagi katastroofilist, kui mitte arvestada hüpertoonia tõbe põdeva naise insulti. Ja ometi, ainult Dolores ja tema teenijanna teadsid, kuidas oleks võinud see õhtu lõppeda. Kahe teadmise vahe oli vaid selles, et Maria mõistis, kes oli vahele seganud. See oli keegi, kes armastas Doloresest ka sellisena, nagu naine oli, isekana, uhkena, tigedana, kogu maailma ja ise ennast vihkavana. See keegi nägi Doloresest ka sellisena, nagu teda ükski teine maailmas ei näinud, väga haiget saanuna, pettununa, kannatava ja kaotanuna.